ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran' jesosy kristy
arainao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.
Ry mpiaino malala, verahina mindrakarivany tompo izay namorona izao rehetra izao. Talohany namoronana izao rehetra izao anefa dia efa namolavola mpilanany famonjena izy. Isaorana jesosy kristy nanaika natanteraka izany mpilanany famonjena izany. Talohany natongavan'i jesosy kristy natanteraka ny mpilanany famonjena io teto an-tany anefa dia naseho tamin'ny alalany ireo tandindona tany amin'ny taberna kely ilay fitoerana masina hatrano ilay fionana filazana azy daholo izany eo amin'ny soratra masina. Hoy Andriamanitra tamin'ny sesy eo amin'ny eksodosy toko fadimy amby roapolo andinin'ny fahavalo hoe sevo manao fitoerana masina ho ahy izy dia onina eo aminy aho ary tandremo izy ataovy sala amin'ilay nasehoko anao tany an-tendrombohitra izany. Dia natsangana moa taberna kely na fitoerana masina ao hatramin'ilay fionana io fanomezana avy amin'ny zanak'israely nanaovana azy, ary ireo fanomezana avy amin'ny zanak'israely ireo dia tsinona fa zavatra izay nalainy tamin'ny egiptiana rehefa niala tany egipta izy. Ry mpiaino malala, isaoran'Andriamanitra satria ireo zavatra rehetra tao ny fitoerana masina taberna kely hatramin'ilay fionana ireo dia maneho ny mpilanany famonjena, mpilanany fanavotana izay nitanterahan'i Jesosy kristy eo amin'ny tantarany famonjena. Ka ny fianarantsika n'io fitoerana masina io, taberna kely io, tranolay fionana io sy ny momba azy rehetra, indrindra ireo fanompom-pivavahana toy ny paska, ny fetin'ny volombokatra, fitsofana trompetra, ny andro fanavotana ary ny fetin'ny taberna kely, dia manazava ny saintsika mihitsy azo mazava tsara ny bokyny Daniela sy ny bokyny Apokalipsy. Koa mifampiaraba amin'ny anaran'i Jesosy kristy tompo isika ilay mpamonjy sy mpanavitra antsika, ary indro fa amin'ny efitra masina indrindra any an-danitra nanomboka tamin'ny 20 Oktobra 1978 fanadiovana ny fitoerana masina na fitsarana, ary indro fa tsy hoalay intsony dia ho avy eo amin'ny lanitra. Mifampiaraba amin'ny anaran'i Jesosy kristy tompo isika izay miantso antsika rehetra manao hoe makanisa ty amiko ianao rehetra miasa fantatra sy mavesatretana zanao any amin'ireo fitsarana eto nyjokako ary mianaranako fa malemy fanahy sady tsy miavina ampo aho dia hita fitsaranao amin'ny fanahinareo nareo. Jesosy kristy hitantsika eo amin'ny bokyny Daniela sy eo bokyny Apokalipsy manana maso toy ny lehilafo, ny fisikinam-bolamena ny tratrany, ary indro ny sandriny sy ny tongony varahana mangano ano miaroaro afo, ary indro izy fa misy fitafiana fotsiny atapinongahatra ny ampaladiany, ary indro izy fa rehefa miteny dia sahala amin'ny ranobe mironroana sahala amin'ny feon' olona marobe. Andeha hiarivavaka isika. Misaotra tompo malala raha mbola avelanao hanoy ny fianarana ity bokyny Apokalipsy ity izahay. Efa mamaraparana an'izany izahay nefa niraharianay dia mbo tadidinay avokoa ny zavatra rehetra izay nianarana teto. Koa manantena ny fanampiny ny fananao masina tanteraka izahay mba hitarika anay, indrindraindrindra anosika anay ho amin'ny fibebahana, ny fekekeloka, ny fivampo, ka anaiky anao Jesosy ho mpamonjy ny fiainanay manokana. Jesosy malala, ekeo ary izahay, anolo tena ho anao, raiso izahay. Jesosy malalo, hoy ianao manao izay mihitsy atao batisa no vonjena, ampio izahay anao sahala mitandapa etoampianina ka iantsoantso iny rano iny namisaka anatsy atao batisa. Fa raha tsy ateraka indray ny olona ho ianao tamin'ny Nikodemosy tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsy misy olona ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Efa ho rava sy ho potika ny fanjakana eto amin'ity zao tontolo zao ity, ka inona no ndeha hifarara eto? Ko ampio izahay an'olo tena anao amin'ny ranony batisa mba hatonga anay azo hiditra amin'ny fanjakanao be voninahitra. Jesosy malalo, mana tena valim-bavaka avy aminao izahay amin'ny anaranao irery any. Amen. Ry mpiaino malala, araka izany vavaka izay natao izany ary dia miantso antsika rehetra ny tompo izay mihinsy atao batisa ny vonjena. Izy raha teo nefa nanome ohatra ny amin'izany ekeo ihany ankehitriny ho Jesosy tamin'izao nampanao batisa, fa zao no mety amintsika hatanteraka ny fahamarina rehetra zao nampanao batisa moa izany sakinanta. Ianao tokony anao batisa ka zanay fa anao batisa anao baptême de ressemblance no natao amin'ny Jesosy io, fa tsy baptême de repentance. Ny tsika mianakavy dia baptême de repentance, batisa ny fibebahana, fa ny an'i Jesosy batisa hanomezana ohatra ho antsika, baptême de ressemblance. Ry mpiaino malala, rehefa nianarantsika ary zay fianarana ny bokyny apokalipsy rehetrarehetrarehetra zay, ny fiangonana feto, ny tombokase feto, ny trompetra feto, ny herin'ny fanandrina. Eo amin'ny herin'ny fanandrina eo sika ho avy ny loza fito farany, ho avy ny fanomezana valinasa ho an'ny tsirairay avy izay rehetra mibebaka sy miaiky ny fahotany. Ka manaiky an'olo tena atao batisa dia ho akarina any an-danitra ary omena ny satroboninahitra, omena ny sesa fiandianana iara-mazaka amin'i Kristy mandritra ny arivo fotoana. Amin'ny apokalipsy toko faharoapolo, ry mpiaino malala, ny tsy an-daniny kosa zay miziriziry mandray ny mariky ny bibidi ary manaiky ny isan'ny anarany, zay miziriziry tsy mety mibebaka milomano amin'ny filan'ny nofo, manatanteraka ny fitsipana ny didin'andriamanitra. Le didin'andriamanitra manao hoe azo manandriamanika hafa fa zao ihany, azo manao sarin-javatra voasikotro anao na zay mety hoeriky ny zavatra ny lanitra ambony ety amin'ny tany ambany amin'ny rano ambanin'ny tany, aza mikokoana atrany ary aza manompo azy, fa sady Jehovahandriamanitra ao dia andriamanitra sarim-piaro ka mamaly heloko indray amin'ny zanaka zafizafy hafa sy ny zafidoalika dia amin'izay rehetra makala. Nefa kosa mba mihitra fo amin'ny olo arivo mandimy zay tiaka mitandrina ny didiko io, ny didy fahatelo aza monina fo ny anaran'ny Jehovahandriamanitra fa tsy ataon'izao vao tsy manatsiny zay monina foana ny anarany. Ny didy faefatra, mba tserova ny andro sabata na masina azy, fa enemina ny asanao sy anaovanao ndrarano rehetra fa sabatany Jehovahandriamanitra ao ny andro fahafito. Koa aza manao raha kory anao am'izany, na zanako rah, na zanako vavy, na nikizy lanao, na nikizy vavinao, na mbivimpinao, na ny vahinao zay tafidro mba vadinao, fa enemina anaovan'ny Jehovahlanitra sy tany sindramasina mba am'izay rehetra ao aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito zany tany Jehovah ny andro sabata sy nanamasina ny azy. Ny didy fahadimy, manajany rainao sy ny reninao mba ho marandro anao amin'nytazomen' Jehovahandriamanitra ao anao. Ndidy faenina aza mamonolona, didy fafito aza mijangajanga, didy fahavalo aza mangalatra, didy fasivy aza mety ho vavimbela mandangana meloka ny namanao, didy fahafolo aza mitsiritra ny tranony namanao, aza mitsiritra ny vadiny namanao, na ny ombona ny brikiny, na ny kizilahy, na ny kizy vaviny, na zay mety ho annamanao akory aza. Izany ny didin'andriamanitra, nefa zay rehetra tsy mety mitarina an'izany, io didy mpitiavana io, didy efatra voalohany dia fitiavan'andriamanitra, didy enina farany fitiavana ny namana, zay rehetra tsy mety anampitiavana di indro fahoringianin'andriamanitra, zay manimba ny tany dia indro fa hosomban'andriamanitra ho avy. Izany fanavahana ny ondry amin'ny osy izany eo Matio 5:20 di faraiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny andeniny fa enina amby efapolo. Ka izasy ianao ondry sa osy? Ny osy dia osy izy Jesosy hoe mialamiko ianareo mpanao ratsy, mpanao meloka, atsipy any amin'ny fary hafo misy fikotro anefy. Fa ny ondry kosa dia ozy hoe avianareo zay notahiny raiko, mandovany fanjakana zay voatra anareo atrenanyrenany zao tontolo zao, fa anao na dia nomenareo hoanina tany an-tranomaisy na dia nivanginareo, tsy nanakitavy ah dia nitafianareo, nangetety ah dia nampisotroanareo, narary ah dia nivanginareo, sinsisa sinsisa. Aiza nisy asy ianao? Andao iova fo, andao an'olo tena tanteraka ho an'andriamanitra. Isika dia nateraka ho nofo, kanefa raha te ho tonga zanak'andriamanitra isika dia ateraka avy any ambony. Ho Jesosy tamin'ny Nikodemosy o amin'ny Jaona toko fahatelo, raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra. Ahoana ho Nikodemosy afa lehibe ty fa hiditra any ankibonehano ndraika ho ateraka? Dia ho Jesosy tamin'ny Nikodemosy, ianao mpampianatra amin'ny Jiosy fa tsy mahalala an'izany. Raha misy olona tsy ateraka ny rano, tsy ateraka ny fanahy, mila vita batisa amin'ny rano isika, mila vita batisa amin'ny fanahy. Zany hoe ateraka izany dia zao ajiboka tanteraka any, aletika any, dia avy eo mipotra indray. Batisa ny rano be, tsy batisa raha tsy batisa ny rano be. Teny fampiasan'ny mpanefa ana io batisa io e, batizo, atsoboka amin'ny rano be lay vimena be iny ary ataony anaty rano be. A amin'ny Romanina toko fahenina moa dia hoarina amin'ny fahafatesana, fandevenana ary fitsanganana indray ho amin'ny fiainam-baovao zany batisa izany. Ry mpiaino malala, andao isika anaiky ho atao batisa, fa zay mihitsy atao batisa no vonjena. Raha tsy mety meno isika dia hoelona. Manaiky hoelona ve anao? Tianao ve ny hoelohana? Neny an-trano maizinany ary mba mengavy mihitsy hoe mba fotaony fitsarana anay, mangatabavaka mihitsy hoe mba tsy ho voaeloka. Ka zay tsy mety meno dia hoelohana, fa zay misy atao batisa no vonjena. Andao isika n'olo tena ho atao batisa. Efa nataoko tamin'ny vavaka teo sa tamin'ny fitariateny teo lay tandapy eto am-pianina, ino rano izy, ina misakanatsy atao batisa? Ianao rehefa mahita rano, ina ny mahamaimay anao? Ry mpiaino malala, aoka isika anaiky izany fahaterahana avy any ambony izany atao batisa. Dia hoy ny apôstôly Petera rehefa nahantany azy ny hoe rahalahy, ina nataonay fa voatsindrona ampo mihitsy any amin'izany toroteny izany, mahery vaika mihitsy zany, ary ohatra ny mampiatanentana anay mihitsy zany mba hiroso amin'izany ranony batisa izany. Fa ina nataonay aloha alohan'ny hirosoana amin'ny ranony batisa? Dia hoy ny apôstôly Petera, mibebay anareo ary miverena amonona ny fahotanareo, areo ka samy atao batisa nareo dia andray ny fanahy masina. Ry mpiaino malala, andao iroso amin'ny fibebana isika. Ny fibebana dia fiovam-piainina mahery vaika. Raha indro teo alohanao nandika ny didifolon'andriamanitra, raha indro teo alohanao tsy nanam-pitiavana,
fa ny fitiavana maharo-po ny apôstoly paoly amkortana voalohany toko fahatelo ambiny folo andiny faefaraka ramin'ny limy faenina, fitiavana maharo-po rehefa tsy naharo-po anao teo aloha, zany hoe patient amte frantsay, ny fitiavana mora fanahy serviable amin'ny teny frantsay, rehefa tsy serviable ianao de mila miova fo, zany na teo manam-pitiavana mibebaka indray, ny fitiavana tsy mialina tsy mirairay tsy mieboebo zasy ianao be felorana be feboibona matikambo mizaozao io, ny fitiavana tsy manao otrop-po hahaha otrop-po raha hitahiry otrop-po mamola vola valy faty tsy maintsy miova fo am'izany isika, fa ny fitiavana tsy mitady tombontsoa amin'ny tena ty fitiavam-bola fitiavatena fitiavana tombontsoa etseroa ity mila mibebaka sy miova fo am'izany isika, fa ny fitiavana tsy manao zavatra tsy mamendrika, zavatra tsy mamendrika, ny fitafianao tsy mamendrika, ny fomba fitenao tsy mamendrika, ny fihetsikao ny fitondratenanao tsy mamendrika, ny fombafombanao rehetra ny eritreritra ao tsy mamendrika, mila miova fo am'izany isika, mibeba ary aoka samy atao batisa. Fa ny fitiavana tsy mifaly amin'tsy fahamarinana, ndraindray de misy mpivady miara mifaly amin'tsy fahamarinana, miara-manao ny ratsy eny raha de efa mifanaraka tsara mihitsy hoe zay any e de miara-manao ny ratsy samy miara-manao ratsy, tsy fitiavana izany, mila mibebaka am'izany, ny areo mivady mila mivevaka am'izany, raha lehilahy mibebaka, raha vehivavy mibebaka, mila mifankatia nareo mivady, movenareo mivady tena vonina hifankatia, vonina jesosy andray atsika ara-piainy manara, vonina jesosy ny anome atsika fiainam-baovao fo vaovao, io ne ny fibebana nataony davidy hamorony fo madio andriamanitro, ary avao izy io ra mafy atao anatiky ny fanahinao, fanahin' iza zao no anatitsika ao ry avamalala, fanahin' iza zao no manjaritro amintsika ao, aoka ny fanahin'andriamanitra, fa nyvokatry ny fanahy de fitiavinao ny galatiana toko fadimy nifa roa amroapolo ka ramin'ny andifa telo amroapolo, fitiavina fifaliana fiadanana faharipo famirapanahy fanaovantsofa lemem-panahy amin'ny version sasasany de misy hoe fanetretena faharetana ary fahononam-po, vakio ny teny frantsay, vakio ny teny englisy, fa de mihamazava amintsika ny atao hoe fibebahana ripiany malala, antsoina ho am'izany isika mibebaha miverena amonona ny fahotantsika eo amin'i jesosy kristy amin'ny alalan'ny finoana ny rano zay manadio antsika no atanteraka an'izany atsakany sy an-davany. Ripiany malala, ny narantsika ary zay bokyny apokalipsy rehetrarehetra zay, ny fiangonana fito, ny tomboka sy fito, ny trompetra fito, eo am'izao ery ny fanandrina zao sika tsy hoela intsony de ho avy amin'ny fifandonana farany, Etats-Unis d'Amerika hifandray tanana amin'ny Vatican amin'ny fahefanapapaly, ary ny ro fiangonana rehetra zay sarynybibidi eo ambany zany elobe ny fahefanapapaly izany, kanefa na dia ampiseho ny heriny amin'ny alalan'ny fomba mahery vaikary izy reo anao famantaranao fahagagana, de mahasitrane tsy mahasitrane roa, mampanankarena tapoka etsy mampanankarena tapoka roa, jereo tsara fa andriamanitra manomana ho antsika toerana tsy misy aretina intsony, andriamanitra manomana ho antsika tanàna volamena, tanàna misy vatosoa sarobidy eo amin'ny fanorenany manda, vakeo ny apokalipsy neny devoly zany de vetivety eo anao manankarena vetivety eo, fa rehefa avy eo anao hodoranao amin'ny afo solfara, andao isafidy, andao isafidy ny ankatohan'andriamanitra isika anaraka ny baiboly amin'ny fahafenony, kanefa koa nytoetsaintsika de mifanaraka amin'ny toetsain'ny kristy, misy ny mampianatra baiboly fa nytoetsaina de toetsaina fetsifetsena fotsiny, toetsaina fotsiny hamitaka anao mety ahazona ny volanao, fitoetsaina hamitaka fotsiny mety ahazona voninahitra sy laza, ary ny sasany zany ary de mikendry fahefana raha politika mihitsy, repiany malala, andao hiverina, andao hiverina eo amin'ny tena toetsain'ny kristy isika, andao hiverina eo amin'nydidin'andriamanitra didim-pitiavana, fa ny fitiavana maharo-po mora fanahy, tsy miala, tsy mirairay, tsy mieboebo, tsy mora sosotra, tsy manao otrop-po, tsy manao zay tsy mamendrika, tsy mitady tombontsoa ny tena, tsy mifaly amin'tsy fahamarina fa miara mifaly amin'ny fahamarina kosa, somary iverena ko le fitiavana amin'ny korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andiny faefatra ambin'ny dimy faenina teo, fa ny fitiavana mihinomana tena ny zavatra rehetra, maharitra ary mandefitra ny zavatra rehetra, ilaina ny fanteferana ry mpivady malalo, mato misy ny fisarapana amin'ny dia tsy misy ny fandeferana, teny kely fotsiny de hitarina mpisaraka, teny kely fotsiny de hitarina mpisorana goavana, fihetsika kely fotsiny ilaina ny fandeferana, ny fandeferana de mahay mifamela heloka, ny fandeferana de mahay mifandamina indray, zany tokony hibebantsika, mibeba reoka samy atao batisa, andao iroso am'izany rano ny batisa izany, inona ny mbola mampisalasala anao, ianao ve te ho levona amin'ny afo solifara, maikely ny menaka mipitika ary ianao fa fadiranovana indrindraindrindra raha lasa troisième degré ny brulure zay mantsoanao ka maika fa zany afsolifara zany andao isika ibebaka andao anaiky atao batisa rympiany malala olety andapy atao mpiany inona ami'ny sakanay tsy atao batisa ino rano inona ami'ny sakanay tsy atao batisa ndraindraiky io zareo mpanao batisa koa de mbola mangatakandro ko zareo mpanao batisa koa de ohatra ny mampiasa fa efa na tsy fantatra izany ry mpiainy malala inona no misakana anao tsy atao batisa inona no mbola mampiziriziry anao inona no mampiroroasaina anao akaiky ny fifandonana farany akaiky ny fiavian' jesosy kristy eo amin'ny rano lanitra miantso atsika ny tompo renao ve izany bitsiky ny tompo izany renao ve ny asan'ny fanahy masina izay miteny aminao fa zay mino sy atao batisa no vonjena ary zay tsy mety mino no oelohana gaga raha isafidy no oelohana ianao mino anefa aho fa tsy anaiky an'izany ianao raha ianao ve zao no oelohana eny amin'ny fitsarana ianao a di alefany atsy afa anaiky an'izany ve ianao ary inona moa zay tsy afa raha hoarina amin'ny afy solifara zay mbola mahatsiravina lavitra noho zay mety ho fanagadrana ho mety ho fanasaziana eto amin'ity zao tolo zao ty kina ny vaaolana zay mino sy atao batisa no vonjena fa zay tsy mety mino no elohana rehefa atao batisa ianao dia alevira ao anatin'ny rano ny fiainanao tamin'ny lasa rehetra ny bebahanao ny ekenao teo amin'i jesosy ary mitsangana av eo anao dia olom-baovao tanteraka manana ny vokatry ny fanahy fitiavana fifaliana fiadanana faharipo famora-panahy fanaovantsoa fanemem-panahy fanetretena faharetana faolonam-po lay fitiavana de maharipo mora fanahy lay fitiavana de tsy mialona tsy mirairay tsy meboebo lay fitiavana de tsy manao zay tsy mahamendrika tsy mba mora sosotra tsy mba manao otripo tsy mba mitady tombontsy hoan'ny tena fa lay fitiavana de mandefitra ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra maharitra ny zavatra rehetra ry mpiaino malala rehefa manaiky amin'i jesosy kristy ianao de homeny ny fahendrena avy any ambony fa izy mihitsy zany fahendrena zany araky ny voalaza korintiana voalohany toko voalohany fa telopolo ary ko fahendrena avy any ambony eo amin'ny jakoba toko fahatelo fa fito ambin'ny folo de madio aloha ty fiavanana mora lahatra be famindrapo be vokatsoa tsy miangatra ary tsy mihatsara velatsy andao hibebaka isika hiala amin'ny toetsaina ratsy amin'ny fisainan-dratsy amin'ny fitenenan-dratsy amin'ny fomba ratsy hiala amin'ny fanoerana ny didin'andriamanitra iverina tanteraka am'izany fitandremina ny didin'andriamanitra izany iverina ao amin'ny sabata ny jehovah aza mamono olona koa indidy fahenina aza mety ho vonoana amin'ny sigara paraky toka sasan-karazana isika aza mijangajanga ajanony amin'izay io fleurta io efa nazavaiko teto zany ianao ohatra na manao kiresadresaka mahaboramena ny etsy an-daniny sy ny ankilana io ianao zay manadala ny fihetsem-pony hafa io ianao zay mpangalabadin'olona io ajanony amin'izay io mpanadala zazatsy ampitaona mpanadala ny tovavy rehetra mandalo anatrehanao io ajanony io aoka ianao anaja ny tenanao tepoly ny fanahymasina andao hibebaka isika ianao zay mandainga mangalatra mametaka mitsiriritra io ajanony izany rehetra izany vonina jesosy anome antsika olom-baovao fa raha misy olona amin'ny kristy de olom-baovao izy korintiana faharotoko fadimy andininy fafito ambin'ny folo iary vavaka isika ry andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitro misaotranao zay ny amin'izany antso mitalakotrokotroka izany ianao moa rehefa miteny jesosy dia sahala amin'ny feon'ny rano be sahala amin'ny feon'ny olona marobe sahala mikotrokorana ko ampeo izahay mba hanaiky hamaly izany antso izany fa zay mihitsy atao batisa no vonjena fa zay tsy mety mino no elohana jesosy malalo ampio izay hibebaka hiala amin'ny fahazaran-dratsinay amin'ny fomba ratsinay amin'ny fiainan-dratsinay fitenenan-dratsinay fetreretan-ratsinay miala amin'ireo fanoerana ny didinao mba hiverina amin'ny sabatanao andro fahafito sabotsy mba hiverina amin'ny fitanajanany tenanay amin'ny matepoly ny fanahymasina anao anay azavelanao amon' olona amin'ny setro tsigary zay azavelanao amon' olona amin'ny toka sy ny parasikarazany zay azavelanao amon' olona amin'ny fomba maro samihafa amin'ny fiteninay sy ny fifosafosana fanaratsiny izay ary azavelanao hijangajanga amin'ny endriny maro samihafa zay anadalany io tovavy rehetra mandalo ambany masona io azavelanao hieritreritra vadin'olona rehetra any zay azavelanao ananan'izany fisainana izay anadala zaza tsy ampitaona vonjeo vonjeo ny firenena vonjeo ny vahoakanao hibebaka ary aoka anaiky atao batisa jesosy malala ampio zay tsy andainga tsy angalatra tsy tsiriritra hanaja ray aman-dreny tsy hanan'andriamanika hafa sampy isan-karazany zay tianay mihoatra noho anao de sampy vonjeo ho afaka amin'izany rehetrany izahay ampeo izay hitenysany mitandapy atao ampiana ino rano ina misakana anay tsy atao batisa ary reo mpanao batisa aza velanao koa isakatsakana an'izany fa anaiky sahly amin'ny ity Filipo nanao batisa nytandapy atao ampiana ety aminaranao jesosy no angatana izany vavaka izany amen
ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran'i jesosy kristy
arainao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert